Svarar háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir andsvar í seinna sinn.
Forseti, þegar eitthvað fer úrskeiðis þá verður maður að líta í eigin barm og horfi í speilin, djúpt í speilin og hugsa hvað get ég gert betur. Og það einmitt þetta sem að mér finnst ferlið að nýrri stjórnarskrá þurfa að vera. Og ég sammála þingmanninn að þetta þarf að byggja á langtíma sátt og þetta á að vera langtíma ferli. Og ég get alveg tekið undir það við sem kannski flýta okkur of mikið. En það erfitt að gera þetta í sátt þegar að sumir eru algjörlega ákveðnir í að vera bara á mótur. Það eru nú ýmsir á mæti því. En hvað varðar hvers konar hermaður þingmaðurum Pétur Blöndal er í baráttunum Ísland að þá held ég að það sé hann verði að horfa sjálfur í þann spegil og svara þeirri spurningu. En mér hefur fundist Pétur þingmaðurum Pétur Blöndal ágætis liðsmaður í ýmsum málum.
Þá veitir háttvirtur 4. þingmaður Norðvestur kjördæmis